Еплияр азаттык радиосун. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шу 2018 жылдын 9 январы эптенин тийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Ирандын дашкы иштер министри профессор Юрдун дашынан өз жүктүрмөзлүгү чагырыш этти. Түркмөнстанда курулушукта иштеген ишчилер өз эхмет шарттарынын ярамаздыгын айтыптыр. Түркмөнстандын мектептеринде чагылар багы хакында йыгналган айтылган гуанамалардын статистик маалыматтарын топтонмагы менен баалуудук айтылыптыр. Бу бийлик маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кеплешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озал тиядерликтерди тыңлаң. Олорун мазмуну менен сиздин менин Гүзөл Кудайберди ватанчыларым. Хатын дәүләт медиасының мәгълүматларына күрә, хатын гүндә оркен арында юк кәмәсе белән чакнышмагы зарарлы янгына учран, Иранның Невит ташыгы танкер кәмәсенә партлама куа гарк булма купа баныр. 8 январда 3 юрдың халат эдиҗләре танкерин хитрим булган 30 кагдатыны гөзләделәр. Иранның рәсмиләренең 8 январда әйтмәгенә күрә, Ян кәмәнең бер экипаж агдатының җәсәде тапылып тора ва аның шәхсиятен аныклама өчен Шанхайга ибәрелиптер. Тәкимәтләр 6 январда 30 саны Иранлыны ва бер Бангладешлыны тапмак шәйләдә гүешле яныан танкерның дашындагы зәһәрле газларын яйрамагының өңүн алмак буенча эш кечерәләр. Иран тарапыннан долондырылган шанчы атлы танкер Гонконгта хатавы дурон SF Кристалл атлы юк кемесе белән Хытайын Шанхайын колоендагы кенарындан 300 метр узаклыкта чакнышты. Иранның танкере 136 000 тонна, ягъни умумы бахасы 60 миллион американ долларлык 1 миллион барреле барабар нефт алып барярды. Актамын ресмиси Кремлин Мексиканын 2018 жылда кечирежек президенттик шайлоолоруна кошулмак боюнча чылшырымдык кампаниясына башландыгын айтты. Мексиканын реформа атлы нешринин 7 январда хабар бермегине көрө, Бирлешкен Штаттардын миллий коопсуздук боюнча кеңешчиси Макмастерин декабрда Вашингтондагы Джеймс Таун фондунун деген чыгышынын видеосунда бу барада маалым этилиптир. Макмастер 15 декабрдан чыгышында Мексиканын июль айына белгиленген шайлоолоруна ортетин кошулмагынын субутнамаларынын ээн бардыгын айтты. Биз мунун демократик жемиятлери бөлмөк ва мунун менен шол жемиятлери бири-бирине каршы коймок боюнча чылшырымдуу тагаллаарларын көрөрүз деп Макмастер айтты. Эмма гуманитарлык кошулушмак аракетинин эмбеден ибараттыгын аныкташтырмады. Ул Бирлешкен Штаттардын өкмөтүнүн Кремлин пропаганданы ва дезинформацияны яйратма үчүн өтөн кибер куралдары уланмагына алдаланма билдиргенлигин айтты. Reuters агентлиги Макмастерин идарасынын бу маалыматты дестине комментирлемендигин хабар берди. Кремль тарапынан хем комментарий болмады. Түркмөнстандын мажилиси транспорт коопсуздугу ва телевидение хем радио кеплешиктер барада канунларды кабыл этти. Түркмөнстандын транспорт улгамын өстүрмөгү илери туттуяндыгы ва 2018 жылдын июрд үчүн Түркмөнстандын Бийик Юпек жолунун жүрөгү шаарында кесиштиги расмий маалыматтарда белгиленди. Шеледе милли медианы шолсанды радио телевидениясыны кемилләштермек мәсьәләсенең президент Курбан Гулберди Мухамедовның гөзәкчелегендә Галияндагы Түркмен дәүләт хәбәрләр гуллыгының мәгълүматында айдылар. Түркменстанда хәбәр бериш чешмәләрнең тас әклесе дәүләте дигәшле транспорт хопсулыгы ва телевидение һәм радио кеплешекләр барыда канунлар Түркменстанның мәҗлесенең 5-нче чагырышының 5 январда кечерлән 26-нчы мәслихатында кабул ителде. 2017 жылда Меркази Азия Хытай газ кечиргиси аркылуу 38.7 миллиард кубометр газ актырылды. Бу сан озалкы жыл менен теңештирилгенде 13.37% артык болду деп медиа маалыматтарында хабар берилди. Айтылышына көрө, кечин жылдын дубамында Хытайга жеми 203.2 миллиард кубометр газ актырылыптыр. Меркази Азия Хытай газ кечиргиси аркылуу актырылган газдын эсаси бөлүгүн Түркмөнстандын ва Өзбекстандын табигый газы эмеле кетирер шейлерде Казакстан анын һәм газдын актырылмагы юлы коюлды дилеп Хытайын Синхуа агентлыгына салгыланып хабар берилер. Хәзерге вакытта Хытай Түркмөнстанның эсаси газ хридары булмагында калар. Түркмен газы Хытай 2009 елда курылган Түркмөнстан Хытай газ кечиргиси аркылы актырылар. Түркмөнстанның Хытай экспорт эдиян газының тәкъик муктары ва бахаты барыда ресми маалымат көпчүлүгө мәлим эдилмейер. Кыргызстандын өкмөтү Хытайын Full Gold Mining компаниясынын 370 магданчыны иштен бошотмак барадагы карары боюнча жекме-жек маалымат берилмегенин эстелер. Сенат энергия ва минерал ресурстар боюнча Дөөлөт комитетинин жол башчысы Улан Рыскуловун Азат Европа азаттык радиосуна айтмагына көрө, компаниянын ресмилери комитеттин 8 январда кечирген маслихатына чакырылыптыр. Хытайын бу компаниясы Жалал-Абад регионунун Иштамберди кенинде иштеген 370 саны кыргыз магданчысыны иштен бошотканлыгын 5 январда маалым этти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүнкү абдан кызыктуу жаңылыктар менен